Café. Сме Клара Маринова. Събеседник за тази вечер Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Здравейте, госпожо Маринова. Преди да започнем разговор, искам да ви кажа, че в знак на много уважение към вас, към вашата медия и към вашите радиослушатели, тъй като все още сме в пленарно заседание, просто си позволявам, пак казвам, заради вас и като уважение към вас, изляза и да поговорим по поставените от вас.
За което ви благодарим. Ако се наложи да влизате да гласувате, прекъсваме разговора, гласувате си, говорим, за да не се безпокоите и вие да не се притеснявате. Днес много напрегнат, много активен, много динамичен ден, защото приемате правилника за работата и дейността на Народното събрание. Вие бяхте член на тази комисия, така че най-добре ще чуем от вас какъв е смисъла, значението, философията на този правилник за дейността на Народното събрание?
Действително, да не е много напрегнат. Заседанията бяха удължени два пъти.
Да.
Първоначално до 17 часа, сега отново заседанията продължават до 20 часа. Общо взето правилникът ще третира работата на 43-то Народно събрание, тъй като към момента ние се позоваваме и действаме спрямо правилата и приятния правилник от 42-то Народно събрание. Денят е изключително тежък, който ден е пряко проявление на работата ни във временната комисия през последните две седмици. Заседанията бяха изключително тежки, продължителни. Бяха предложени редица предложения от всяка една от парламентарните групи. И естествено беше да има много различни мнения по тези въпроси и сблъсък на политики като цяло. Така че аз очаквам, че днешният ден, въпреки че е тежък, с тежки заседания, изключително много си заслужава всеки един от нас да даде максимум от себе си, за да може да приемем един максимално ефективен правилник, който да гарантира добрата работа на тези 8 политически партии, които в момента съставляват 43-то Народно събрание.
Все пак аз да си повторя въпроса. Каква е философията на този правилник? На какво стъпихте, за да го изработите? Какво предвижда правилника като цяло за работата на Народното събрание?
Ами вижте, пак казвам, търси се преди всичко ефективност, тъй като партиите не са 3 или 4 в момента, а са 8. Правят се редица промени в различните глави и направления. Глава и направление, което касаят структурата на комисиите, имената на самите комисии, бяха обсъждени отговорностите на самите комисии като цяло.
Да.
Аз ще ви кажа по-скоро от наша гледна точка. Предложенията, които ние направихме към временната комисия, редица от тях бяха и одобрени, разбира се, бяха по-скоро в насока да бъде одобрен един етичен кодекс.
Така.
Чисто юридическа гледна точка, въпросът етичен кодекс намери приложение в отделен раздел под формата на етични правила.
Да.
Бяха приети почти единодушно от работната комисия. Те ще бъдат обсъждани обаче в Народното събрание едва утре, тъй като към момента сме на, ако не се лъжа, на 55-56 член. Също така ние предложихме много други допълнителни неща. Може би сте запознати, че едно от нашите най-стойностни предложения беше да бъде въведен вътрешен парламентарен канал.
Така, да.
Парламентарен канал да предоставя възможност на всички медии в реално време да получават така сигнал на много високо качество от заседанията на Народното събрание, от заседанията на комисиите. Смятаме, че това е изключително добра практика,
абсолютно,
която е наложена включително и в редица европейски държави,
да,
европейски парламент. Това, което ние целим като парламентарна група с това предложение, беше одобрено на временната комисия с пълно мнозинство, успях да го защита доста аргументирано и в същото време днес получи одобрението в Народното събрание.
А приехте ли го днес?
Приехме го, да. Просто целиме максимална прозрачност, госпожо Маринова, за да може всеки един човек и в най-малките населени места постоянно да знае какво правят хората, които те си избрали като цяло.
Да. Да. Това е добре, че сте го приели. Много ще облегчите работата на медиите, освен това и донася ефекта на прозрачността и гласността. Това е много добро предложение. Поздравявам ви за това, че сте успели да го отстоите. И така, докъде ще стигнете днес? Каква част от правилника ще бъде приета?
Ами, може би половината. Може би половината от правилника. Надявам се, че в рамките на утрешния работен ден ще успеем да приемем останалата част. Пак казвам, изключително тежки заседания, тъй като са много различни мненията на всяка една от парламентарните групи.
Да.
Общо взето отварянето на дебатите по различните точки понякога отнема много повече време от конструктивния диалог в полза на това редица политически партии да защитават и да се изказват по-скоро популистки целеки политически диалог, а не толкова по същество.
Приехте и на първо четене актуализация на бюджета за 2014 година в самия край на годината. Каква е целта, какви ще бъдат резултатите от тази актуализация и как стигнахте до числото 4,5 милиарда лева да се вземат заеми, след като тази година много често обсъждахме проблема с актуализацията? Какви ли не числа бяха подхвърлени, включително и 10 милиарда? Защо точно 4,5 на вас, ясно ли ви е? Прозрачен ли е това число и какво се крие зад него?
Вижте, въпросът, включително и вчера в Народното събрание, на този въпрос не беше отговорено еднозначно от финансовия министър господин Горанов.
Да.
Цифрата е такава поради проста причина, че има много сериозни сътресения, знаете, в банковия сектор и в този връзка по отношение на казуса с Корпоративна търговска банка трябваше да бъдат взети редица предложения, гласувания и взимането на решение, с което да имаме възможност да изплатиме, да бъдат изплатени всъщност влоговете на българските граждани, които са били вложители в Корпоративна търговска банка. Но като цяло въпросът, свързан с актуализацията на държавния бюджет, аз и друг път съм коментирал с вас, че той е изключително актуален поради проста причина, че увеличавайки държавния бюджет, имаме възможност не само ведомствата и министерства да започнат да се разплащат като цяло и да поемат своите извънредни разходи и да поемат липсата на неосъществените приходи, но същото време актуализацията на бюджета ще даде възможност и самите ведомствата и министерства да се разплатят и с бизнеса. Това е изключително важно в момента, тъй като в бизнеса визира малки и среден бизнес, който да. 90% от българската икономика в България. Работят много обикновени хора, домакинства, да. Които очакват техните компании да почнат да получават средства, за да могат да разплащат съответно своите разходи към други компании, контрагенти и така наследна. Смятам, че това е изключително важно не само на държавно ниво, но и на ниво икономика и съответно възможност всеки един от всяка една от фирмите, която към момента е имала затруднени разплащане към своите контрагенти заради това, че не получава плащане към нея, съответно това да бъде преодоляло много бързичко.
Смятате ли, че за бюджет 2015 ще се почне от разчистен терен и на чисто ще се прави бюджета за следващата година? С тази актуализация приключваме с несгодите на бюджет 2014.
Такава е идеята на Народното събрание. Увеличавайки и актуализирайки бюджета за 2014 година, който се прави за пореден път през тази година, всъщност да имаме възможност планираното, което ще бъде направено за 2015 година, да бъде доста по-надежно и се тръгне наистина на чисто, както вие самата казахте.
Да.
Изключително важно ще бъде при структурирането на бюджета за 2015 година да се подходи много радикално, да се подходи много прагматично и дори консервативно на моменти, тъй като приходите, които трябва да бъдат заложени през 2015 година, е много важно те да бъдат систематизирани, подредени по много правилен ред и да могат да бъдат изпълнени. Знаете, че в държавния бюджет основната приходна част се формира от данъчните приходи.
Да.
Съответно, това, което държавата трябва да направи в тази посока е да увеличи събираемостта на данъците като цяло, да стимулира бизнеса и фирмите и физическите лица съответно да работят в конкурентна работна среда, коректна работна среда, да бъдат максимално на чисто, а не в сивата икономика, за да може съответно да се формират и по-добри приходи в държавния бюджет.
Сега няколко думи за общата политика в страната. Вие участвате в една конфигурация 2+2, която гарантира стабилността на правителството, но някакви пропуквания се забелязаха вече в реформаторския блок с известно недоверие между отделните партии, съставляващи реформаторския блок, за да се стигне до положение, в което двама колеги от парламентарната група на реформаторския блок да не могат да се сведат един до друг в едно телевизионно студио. От друга страна, Патриотичният фронт също има своите претенции, конкретно в случая спрямо един от заместник министрите на отбраната. Изобщо започват ли пукнатините да се появяват? Защото е много важно това правителство да е стабилно, да има успех, за да имаме успехи и ние, отделните граждани на Република България. Каква е вашата оценка, следейки отвътре събитията?
Моята лична оценка, госпожо Маринова, че това са пукнетини, а това са по-скоро въпроси, които отново показват, че правителството, което е сформирано, с подкрепата, която има, всъщност ще трябва да бъде едно много работещо правителство, да, а не да се взимат еднолично решенията вътре в него. Всъщност тези събития от последните няколко дни говорят именно в тази посока, че наистина трябва да има взаимодействие между партиите. И наистина трябва гласа на всяка една от партиите, независимо колко е голяма и колко е малка, да бъде чут.
Да.
Позициите на всяка една от партиите трябва да бъдат надлежно анализирани там, където има политически смисъл и разум, те да бъдат приложени на практика. За мен лично няма притеснение в това, което се случва. Очакваме Патриотичния фронт в рамките на, може би, края на тази, началото на следващата седмица да се произнесе съобразно разговори, които са провели през тези дни с политическа партия ГЕРБ. Аз се надявам, че има достатъчно политически разум, за да може да продължат съвместните ни политически действия, тъй като те касаят пряко гражданите и народа.
Аз не знам точно как ще се развият събитията, но като че ли вие оставате единствената коалиция, която най-плътно подкрепя кабинета и ГЕРБ. Не рискувате ли една все още малка партия, каквато е АБВ, да бъде прекалено пристрастена към една голяма партия и към нейното правителство, мандатоносителя на ГЕРБ, и с това да загубите, защото вие сте лява партия, а подкрепяте безотказно една дясна партия. Не рискувате ли собствената си партия?
Ами, знаете ли, госпожо Маринова, по-скоро би ви коригирал съвсем леко в тази насока, тъй като смятам, че ние не сме партия, която безрезервно подкрепя политиката на ГЕРБ в момента.
Е, до сега сте от тази конфигурация, в която сте влезли, до сега само вие не сте им връчили ултиматум.
Ами, въпросите с ултиматума са по-скоро нереални политически преценки на Дания.
Да.
Аз смятам, че в една такава широка коалиция не би трябвало да има ултиматуми, а по-скоро трябва да има много конструктивен диалог. Това, което искам да кажа обаче е, че ние изключително умело защитаваме нашите политики, включително и на вчерашните пленарни заседания нашите гласувания го доказаха. Тоест, когато ние имаме определен интерес, примерно по отношение на гласуването за прогресивния данък,
да,
ние бяхме за, въпреки че политическа партия ГЕРБ продължават да твърдят, че се придържат по отношение на плоския данък. Тоест, в различните политики, в които има различия, ние подкрепяме нашето мнение, нашата политическа платформа и защитаваме нашите тези идеи като цяло. Не на последно място искам да кажа, че включително и на временната комисия, в която аз участвах по изготвянето на правилника за организацията и дейността на Народното събрание, имахме много ключови моменти и много ключови противоречия.
Така?
С политическа партия ГЕРБ по отношение на някои тези, които ние застъпвахме. Тоест това, че ние подкрепяме правителството и сме дали нашата подкрепа и сме съгласни с пробната декларация, която беше изготвена, в която ние имахме ключово участие, това означава, че те получават нашата безразделна подкрепа. Дори напротив, има моменти, в които политическия разум трябва да наделява спрямо политическите позиции.
Да, да. Понеже казахте, че подкрепяте или не подкрепяте, важното е да устоявате вашата позиция и споменахте програмната декларация, непременно трябва да ви попитам, кога очаквате да се получи реалната програма с целите, задачите, конкретните срокове за действия на правителството? Защото ние също сме заинтересовани, гражданите на Република България, да получим тази програма. Все още сме на фазата програмна декларация, която е доста по общ документ и не е толкова детайлно разработена истинската програма за работа на правителството.
Ами, програмата декларация при всички положения ще бъде базовия документ, който е одобрен от политическите партии, която програмна декларация след преминаването на заседанието на Народното събрание тази седмица, аз се надявам, че в началото на следващата седмица вече ще има и вътрешнопартийни разговори по тези въпроси. В рамките на всяка седмица партиите заседават и рано погледнато да разглеждат въпросите и проблемите, които са поставени във въпросната програмна декларация. За мен изключително важно е, че програмната декларация беше съставена в условията на една изключително тежка и трудна политическа среда, в която политическа среда обаче документът така или иначе се роди и зад него застават 4 политически партии. Смятам, че това ще бъде един ефективен модел и при всички положения много въпросите, които задават и социолози, политолози, журналисти, дали да стане такава широка коалиция, тя ще има почва за ефективно управление.
Да.
Аз смятам да, категорично да.
Mm-hmm. А ако не се получат левите искания, които вие ще защитавате, какво ще правите?
Ние сме хора, които защитават своите позиции,
така?
Доказват, че имат опита да го правят. Не случайно в нашата политическа партия са едни от най-успешните политици на новото време, на новата история в България. Визирам хора като президента Първанов, като Ивайло Калфин, на Румен Петков. Това са доказани политици, които защитават последователно своите тези. И ние като по-млади политици приветстваме и поддържаме именно една такава политика на последователност. Пак казвам, включително и последните събития по отношение на коледните добавки за пенсионерите, този един жизненно важен въпрос за над милион българи, ние успяхме да получим положителна резолюция от Министерския съвет в това направление и смятам, че това е един личен успех на министър Ивайло Калфин, който още се стъпва на тази позиция и започва да показва своите качества и умения.
Да. Аз ви благодаря за разговора, интересен разговор с вас. Пожелавам ви хубава вечер и успешен завършек на трудовия ден.
Много ви благодаря, госпожо Маринова, и на вас и на вашите зрители пожелавам хубави спокойствия.
Благодаря ви. Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ.